ovqat qilish. Bola bilan o'ynash va ovuntirish. Jonathan Hazygrove'ning kun bo'yi qiladigan ishi shu. Bu oila Virginiya shtatining Aleksandriya shahrida yashaydi. Xotin har kuni ishda. 6 yoshli Egan va 1.5 yoshli Zeynga qarash Jonathanning zimmasida.
We all hop in the car together as a family and
har kuni ertalab hammamiz mashinaga o'tirib poyezd bekatiga boramiz. Onasi birma-bir xayrlashadi va ishga ketadi. Biz esa uyga qaytamiz deydi u. 2 yil ilgari Jonathan kompyuter dizayni bo'yicha ishidan ayrildi. Shundan beri bola tarbiyasi bilan band. Bir tomondan deydi u, shunday bo'lgani ham yaxshi.
I'd rather be here stress-free, well, relatively stress-free.
Asablarim buzilib ofisda ishlagandan ko'ra uyda bolalarimni tarbiyalayman. Ko'zim oldida katta bo'lishadi. 1989-yil bilan qiyoslaganda AQShda bolasiga qarayotgan otalar soni 2 baravar oshgan. Hozir 2 milliondan ziyod. Bu borada izlanish o'tkazgan Pew tadqiqot markazidan Gretchen Livingston o'zgarishlarni shunday izohlaydi.
Even in the last 25 years we've seen changes as far as dads.
Oxirgi 25 yilda bu jamiyatda qarashlar ancha o'zgardi. Bolani parvarishlash vazifasini ko'proq otalar, ishlab pul topishni ko'proq onalar o'z bo'yniga olmoqda. O'tgan 10 yilda farzand tarbiyasi bilan mashg'ul otalar ko'payib ketdi deydi tadqiqotchi. Erkaklar uyda o'tirishining asosiy sabablari xastalik yoki ish topa olmaslik ekan. Ayrim otalar esa aynan bola tarbiyasi bilan shug'ullanishni afzal ko'radi. Jonathan fikricha, zamon ham o'zgarib boryapti.
This is just another aspect of that part of American culture where we're saying, you know what, it's okay.
Amerikadagi turmush madaniyatining o'zgarishi sifatida qarash kerak bunga. Otalar uyda bolaga qarashi, onalar ro'zg'orni tebratishi endi normal holat. Hozir ikki ayoldan yoki ikki erkakdan iborat farzandli oilalar ham ko'p deydi u. Shu tariqa Amerikada an'anaviy oila degan tushuncha bugun o'zgacha ma'no kasb etadi. Shohruh Hamro, Amerika ovozi radiosi uchun.